Allah ilk insan olan Həzrəti Adəmi dünyaya göndərdiyi andan etibarən insan övladına doğrunu və səhvi din yolu ilə öyrətdi. Allahın göndərdiyi peyğəmbərlər tarixin hər bir dövründə müxtəlif cəmiyyətlərə müraciət etdilər. Onlara Allahın varlığından və birliyindən bəhs etdilər. Allahın öyrətdiyi gözəl əxlaqa əməl etməyi baş saldılar. Lakin insanlar peyğəmbərlərin gətirdiyi xəbəri yalan hesab etdilər, dəyişdirdilər. Öz ehtiras və cəhalətlərinə uyğun olaraq yanlış dinlər ortaya çıxardılar. Bu batil dinlərin ortaq xüsusiyyəti Allahın yaratdığı bəzi varlıqları özlərinə tanrı qəbul etmələri idi. Bəziləri Allahın yaratdığı göy cisimlərini öz gözlərində böyütdülər və onları bir tanrı kimi gördülər. Bəziləri dağlara, ağaclara və heyvanlara ibadət etdilər. Bəziləri isə öz əlləri ilə heykəllər hazırlayaraq bunlara qulluq etməyə başladılar. Onlar bu hərəkətlərini Allah onları xilas edənə, bütləri aradan qaldıracaq bir elçi göndərənə qədər davam etdirdilər. İnsanları bu batili inancdan qurtarmaq üçün göndərilən peyğəmbərlərdən biri də Həzrəti İbrahim idi. Tarixçilərin ehtimalına görə Həzrəti İbrahim bizim eramızdan əvvəl 2000-ci ildə Mesopotamiyada yaşayıb. Quranda bildirildiyinə görə onun yaşadığı qövm və ailəsi öz əlləri ilə hazırladıqları bütlərə ibadət edirdi. Allahın yol göstərməsi nəticəsində Həzrət İbrahim bu inamın nə qədər batil və boş olduğunu dərk etdi və öz qövmünə suallar verərək bu həqiqəti onlara izah etdi. O zaman ki, o öz atasına və tayfasına demişdi, nəyə ibadət edirsiniz? Onlar bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik deyə cavab vermişdilər. İbrahim demişdi, onları çağırdığınız zaman sizə eşidirlərmi? Yaxud sizə bir xeyir və ya zərər verə bilirlərmi? Onlar, xeyr, ancaq biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük deyə cavab vermişdilər. İbrahim demişdi, İndi nəyə ibadət etdiyinizi gördünüzmü? Sizin və ulu babalarınızın, aləmlərin Rəbbi istisna olmaqla, onlar mənim düşmənimdir. Həzrət İbrahim öz qövmünü batil etiqaddan xilas etmək üçün onların ibadət etdikləri bütləri sındırdı. O, bunu yalnız həqiqi tanrının Allah olduğunu dərk etsinlər deyə etmişdi. Həzrət İbrahimdən sonra gələn bir çox peyğəmbərlər də insanların ibadət etdiyi bütləri sındırdılar, onlara dərk edə bilmədikləri həqiqəti göstərdilər. Həzrət Musa, Həzrət İlyas, Həzrət Hud, Həzrət İsa və Həzrət Muhammed. Allahın göndərdiyi bütün peyğəmbərlər bəşəriyyəti bütpərəsliyə adlandırılan ağılsızlıqdan xilas etdilər. Lakin insanlar həmin ağılsızlığı təkrar-təkrar etməyə davam edəcəkdilər. Hətta peyğəmbərlərdən minlərlə il sonra da. şeyxpərəslik Allahın yaratdığı hər hansı bir varlığın insan tərəfindən ondan daha mühüm sayılması ilə başlayır. Əslində Allahdan çox sevilən, Allahdan çox etibar edilən, rol göstərən kimi qəbul edilən, ondan yardım istənilən hər şey bir bütdür. Ancaq bütpərəslərin bütləri öz əlləri ilə hazırladıqları heykəllər və totemlər idi. Bugünkü bütpərəslərin bütləri isə öz gözlərinə böyük gördükləri anlayışlar və liderlərdir. İslam və xristianlıq tərəfindən aradan qaldırılmış bütpərəslik 19-cu əsrdən etibarən yenidən ortaya çıxdı. Bu əsrdə hakim olan ateist fəlsəfə kütlələrin dini inancını zəiflətmiş, bunların yerinə saxta dinlər ortaya çıxmışdı. Bu saxta dinlərin ikisi qanlı və totalitar ideologiya idi, faşizm və kommunizm. Faşizm əvvəlcə İtaliyada iqtidara gəldi. İtaliya faşizminin lideri Benito Mussolini idi. Faşizmin ələ keçirdiyi ikinci ölkə Almaniya oldu. Alman faşizminin, yəni nasizmin lideri isə Adolf Hitler idi. Bu rejimlərin ortaq xüsusiyyətləri onların liderlərinin bütləşdirilməsi idi. Nasizmin Hitleri bütləşdirməsi bu ideologiyanın ortaya çıxdığı ilk illərdən etibarən başladı. Hitler özündə fövqəl təbii qüvvələr olduğuna inanan, ruhi tarazlığı olmayan qərarsız bir insan idi. Nasist partiyası Hitlerin bu qeyri-sabit şəxsiyyətini bütün Almaniyanın yeganə yol göstərəni kimi tanıtmaq üçün quruldu. Nasistlərin ən dahi ideoloqu sayılan Alfred Rosenberg iqtidara gəldikləri zaman kilsələrdə olan müqəddəs kitabların aradan qaldırılması, onların yerinə Hitlerin Mənim Mübarizəm adlı kitabının qoyulmasının lazım olduğunu yazmışdı. Nasistlər iqtidara gəldikləri zaman Rosenberg'in xəyal etdiyi kimi olmasa da, Hitlerin bütləşdirilməsi və xristianlığı yox etmək səylərinə girişdilər. Xalqın beynini yumaq üçün xüsusi olaraq qurulan Təbliğat Nazirliyi Hitleri kütlələrin gözündə şişirdilmiş şəkildə ucaldan afişalar, nəşrlər, nümayiş və mitinqlər təşkil etdi. Nasist Almaniyasının dörd tərəfində antik bütpərəst ayinləri xatırladan tədbirlər həyata keçirildi. Sarburgen şəhərinin nasist lideri Herr Spaniol 1935-ci ilin yanvar ayındakı çıxışında nasistlərin batil inamını belə şərh edirdi. Kilsələr indiki halları ilə davam edə bilməzlər. Artıq onların peyğəmbərləri, papaları və məsihləri Adolf Hitler olacaqdır. Bu bütpərəst inam o dövrdə Alman cəmiyyətinə çox böyük təsir göstərdi. Beyni, nasist təbliğatı ilə zəhərlənmiş kütlələr Hitlerin zalim və təcavüzkar siyasətinə dəstək oldular. Hitler, Alman irqinin idarəçiliyində onlara min illik bir dünya krallığı qurmağı vəd edirdi. İkinci Dünya Müharibəsi də bu mənasız məqsədlərə görə başlandı. Hitler bu müharibədə məğlubiyyətə uğradığı zaman nəinki Almaniyanı, hətta özünü də xilas edə bilmədi. Bütləşdirilən Hitlerin aqibəti intihar oldu. İtaliyada isə Mussolini bütləşdirilmişdi. Əslində, megalomaniya xəstəsi olan Mussolini özünü İtalyan xalqına heç vaxt səhv etməyən fövqəl bəşər bir insan kimi tanıdırdı. Tövratda yazılan 10 əmrə qarşı öz faşist 10 əmrini yazdırmışdı. Bu bütpərəst 10 əmrin 8-ci maddəsi Duce hər zaman haqlıdır hökmünü göstərirdi. Mussolini gənc nəsli faşist sisteminə uyğun tərbiyyələndirmək üçün Balilla adlı bir uşaq təşkilatı yaratmışdı. Balillaya qatılmaq üçün olan ant bütün qəlbimlə faşizmə inanıram kimi başlayır, Mussolini dühasına iman gətirirəm sözləri ilə davam edirdi. Mussolini İtaliyanın fövqəl bəşər xilaskarı kimi təbliğ edilirdi. Lakin eyni ilə Hitler kimi o da özünü xilas edə bilmədi. İkinci Dünya Müharibəsində məğlubiyyətə uğradıqdan sonra öz adamları tərəfindən edam edildi. Cəsədi Milandakı Piazza Loreto meydanında ayağından asıldı. İnsanları saxta tanrılara sitayiş etməyə yönəldən başqa bir ideologiya isə kommunizm oldu. Komünist rejimlərdə də diktatorlar bütləşdirildi. Bunun ilk nümunəsi Rusiyadakı Bolşevik çevrilişinin lideri və Sovet İttifaqının qurucusu olan Lenin idi. Lenin Komünist Partiyasını bir növ təriqət şəklində olan təşkilata çevirmişdi. Lenin dəfnində Komünist Partiyasının rəhbərləri ona qəribə bir vəd verdilər. Yoldaş Lenin, and içirik ki, sənin əmrlərini yerinə yetirəcəyik. Ölüyə vəd vermək, and içmək, bütpərəstliyə xas əlamətdir. Sovet diktatorluğunu Lenindən sonra davam etdirən Stalin də özünü bütləşdirmə siyasəti apardı. Stalin rejimi dindar insanlara qarşı hazırlanan qətl, sürgün və cinayətlərdən ibarət idi. Digər tərəfdən də Stalini müqəddəs bir varlıq kimi göstərmək istiqamətində aldadıcı təbliğat aparılırdı. Halbuki Stalin cahil, zalım və psixopat bir insan idi. Çində isə beyinləri yuyub, onları ateizm və bütpərəstliklə zəhərləmək işi eyni qaydada Mao üçün yürüdüldü. Mao bütün iqtidarı boyunca təxminən 50 milyon insanı müxtəlif üsullarla öldürən bir cani idi. Lakin bu qanlı diktator, Çinin üzərində doğan müqəddəs bir günəş, səhvsiz bir yol göstərici kimi təsvir edilirdi. Komünizmin liderləri bütləşdirmə prosesinin ən bariz nümunəsi isə Şimali Koreyada ortaya çıxdı. 1950-ci illərin əvvəllərindəki Koreya müharibəsindən sonra iki yerə ayrılan ölkənin şimalında qanlı diktator Kim İl Sungun rəhbərliyi altında kommunist bir dövlət quruldu. Kim İl Sung ölkəsindəki insanların hər hansı bir dinə inanmasını və ibadət etməsini qanunla qadağan etdi. Dindar insanlara qorxulu işgəncələr verilirdi. Ölkəyə kənardan hər hansı bir kitabın və ya yazılı materialın daxil olması qadağan edildi. Xalq yalnız Kim İl Sungun ehkamçı kitablarını və kommunist yazılarını oxumalı idi. Sərbəst düşüncəni aradan qaldıran Kim İl Sung özünü xalqın gözündə bütləşdirmək üçün kütləvi beyin təmizləmə tədbirlərinə başladı. Xalq açlıqdan əziyyət çəkdiyi halda ölkənin hər tərəfinə Kim İl Sungun minlərlə nəhəng heykəli düzüldü. Bu heykəllərin qarşısında əyilmək hər bir Şimali Koreya vətəndaşının milli vəzifəsinə çevrildi. Bugün Şimali Koreyalılar hər səhər və axşam Kim İl Sungun hər yerdə asılan şəkillərinin qarşısında əyilməyə məcburdur. Əbədi lider adlandırılan Kim İl Sung 1994-cü ildə öldü və onun yerinə böyük lider deyilən oğlu Kim Jong Il keçdi. Bütpərəst ənənələri isə hələ də davam edir. Kim İl Sung və Kim Jong İli birlikdə təsvir edib ucaldan təbliğatda bu iki dar düşüncəli diktator dağlardan da böyük varlıqlar kimi göstərilir. Halbuki Allah Quranda insana belə xəbərdarlıq edir. Yeryüzündə təkəbbürlə gəzib dolanma. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksəlib dağlara çata bilərsən. Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən pis şeylərdir. Allahın varlığını dərk etmək üçün ağıl və səmimiyyət lazımdır. Çünki insan övladı Allahın şəxsini görə bilməz. Lakin hər baxdığı yerdə onun əsərlərini görə bilər. Bu əsərlərə görə Allahın varlığını və sonsuz qüdrətini isə yalnız düşünməklə dərk etmək olar. İnsan yaradılmış varlıqları tədqiq etməli, bunların öz-özlərini yaratma və quruluş vermə kimi bir qüvvəyə sahib olmadıqlarını görməli və beləliklə də bütün bunları yaratmış və tərtib etmiş uca Allaha iman gətirməlidir. Quranda göstərilən Həzrət İbrahimin düşüncə üsulu burada mühüm bir nümunədir. Beləcə, İbrahimə göylərin və yerin mülkünü, səltənətini göstərdik ki, tam qənaətlə inananlardan olsun. Gecə qaranlığı İbrahimi bürüdükdə o bir ulduz görüb, bu mənim Rəbbimdir, dedi. Ulduz batdıqda isə, mən batanları sevmirəm, söylədi. Sonra doğan ayı görüb, bu mənim Rəbbimdir, dedi. Ay batdıqda isə, doğrudan da əgər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi, mən zəlalətə düşənlərdən olardım, söylədi. Daha sonra doğan günəşi görüb, bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyükdür, dedi. Günəş batdıqda isə dedi, ey cəmatım, mən həqiqətən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan uzağam. Mən həqiqətən batildən haqqa tapınaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən Allaha şərik qoşanlardan deyiləm. Həzrət İbrahim göy cisimlərini müşahidə edərək bunların təsadüfən yaranmadıqlarını, özlərindən meydana gələn qüvvələrinin olmadığını dərk etmişdi. Beləliklə, bu göy cisimlərini və bütün kainatı yoxdan yaradan və quruluş verən Uca Allahın varlığını anladı. Həmin dövrdə bu insanların əksəriyyəti belə düşüncədən xali idi. Onlar ağılsız və cahil olaraq göy cisimlərinə ibadət edirdilər. Ulduzlara, günəşə, aya, dağlara, dənizlərə, ağaclara, hətta heyvanlara da. Bütpərəst cəmiyyətlərin bu azğın etiqadı təbiətə ibadət etmək deməkdir. Onlar düşüncəli bir varlıq kimi təbiətin var olan canlıları və insanları yaratdığını zənn edirdilər. İnsanların varlıqlarının daşa, torpağa, havaya, suya və oda borçlu olduğunu güman edərək onlara ağılsızcasına ibadət edirdilər. Burada ən heyrətamiz cəhət isə min illərlə bundan əvvəl başlamış təbiətə ibadət etiqadının hələ də davam etməzdir. Həm də çox geniş yayılmış şəkildə. Əgər bunu özünüz görmək istəsəniz, bugünkü populyar televiziya kanallarına baxıb bir neçə sənətli filmi seyretməyiniz kifayət edəcək. Sənətli filmlərdə aparıcının insanı təbiət yaratdı və ya təbiət quşlara qanat verdi kimi sözlərdən istifadə etdiyini görə bilərsiniz. Sənətli filmlərdə haqqında danışılan canlıların bütün xüsusiyyətləri təbiətin möcüzəsi kimi şərh ediləcək, hətta bu saxta tanrını daha da yüksəltmək üçün ana təbiət kimi uydurma anlayışla işlədiləcək. Bu proqramları hazırlayanların etiqadı ilə təbiətə ibadət edən əvvəlki qövümlərin batil dinlərinin əsası eynidir. Buradakı yeganə fərq, müasir insanların saxta da olsa elmi görünən nəzəriyyələrə malik olmasıdır. Bu nəzəriyyələrin başında Darwinin təkamül nəzəriyyəsi dayanır. Darwinizm, yer üzündəki bütün həyatın təbiət tərəfindən yaradıldığını iddia edir. Bu nəzəriyyəyə görə bütün canlılar cansız atom və molekulların bir yerə gəlməsi ilə yaranıb. Beləliklə, ilk hüceyrə ortaya çıxıb. Bundan sonra bütün digər canlılar əmələ gəlib. Darwinizmə görə balıqlardan sürünənlərə, böcəklərdən quşlara, molluskalardan məməlilərə qədər bütün canlılar təbiətdə olan bəzi şüursuz qüvvələrin məhsuludur. Darwinizm insanlara elmi əsaslarla təlqin edilir. Halbuki o, elmlə heç bir əlaqəsi olmayan bir fəlsəfə və dindir. Elmin kəşfləri isə bu nəzəriyyəni alt-üst edir. Məsələn, molekulyar biologiya bir canlı hüceyrəsinin, hətta bircə proteinin də təsadüfən əmələ gəlmədiyini sübut edir. Bioloji müşahidələr canlı növlərinin bir-birinə çevrilməsinin mümkün olmadığını, aralarında genetik sirlərin olduğunu göstərir. Daşlaşmış bitki və heyvan qalıqları müxtəlif bitki və heyvanların yer üzündə birdən-birə və aralarında əlaqə olmadan ortaya çıxdığını sübut edir. Amma yenə də demək olar ki, hər yerdə, hətta seyr etdiyiniz hər filmdə, oxuduğunuz bir jurnalda və ya reklam afişasında da Darwinizm təbliğatı ilə qarşılaşırsınız. Heç bir elmi əsası qalmamış bu nəzəriyyənin bu qədər inatla müdafiə edilməsinin yeganə səbəbi onun müasir bütpərəsliyin əsası olmasıdır. Təkamül nəzəriyyəsinin ən aparıcı müdafiəçilərindən biri olan K. Carl Sagan bu bütpərəst etiqadı açıq ifadə edənlərdən biridir. Sagan, göy cisimlərinə ibadət edən əvvəlki qövümlərin ağıllı davrandığını iddia edib. Sagana görə, yalnız maddə var və insanlar maddi varlıqlara ibadət etməklə səhv etmirlər. Halbuki Carl Sagan və onun kimi düşünən, maddəni və təbiəti tanrı kimi qəbul edən bütün bütpərəstlər yanılırlar. Bütün kainatı, təbiəti və canlıları yaradan yalnız Allahdır və insan yalnız Allaha qulluq etməlidir. Bir Quran ayəsində Allah bu həqiqəti insanlara belə bildirir. Gecə və gündüz, günəş və ay onun əlamətlərindəndir. Günəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha ibadət edin. Əgər ona ibadət edirsinizsə, heç bir şərik qoşmadan ibadət edin. Allah başqa bir ayədə belə buyurur. Heç yaradan, yaratmayana bənzəyərmi? Məgər düşünmürsünüz? Bütləşdirilən diktatorlar insanların Allahdan başqa varlıqları özlərinə yol göstərən kimi qəbul etməsinin nəticəsidir. Təbiətin bütləşdirilməsi isə insanların Allahdan başqa varlıqları yaradıcı kimi qəbul etməsinin. Dövrümüzdə insanları yoldan çıxaran başqa bir səhv isə onların Allahdan başqa digər varlıqları həyatlarının ən böyük dəyəri və məqsədi kimi qəbul etməsidir. Xüsusən də bəzi vərdiş və ehtirasları. Allah Quranda bu cür insanlara diqqəti belə cəlb edir. Nəfsini özünə tanrı edəni gördünmü? Onun vəkili, zamini sənmi olacaqsan? Bu azğınlığın kökləri qədim Yunanıstana gedib çıxır. Bu, bütpərəst mədəniyyətin aparıcı mütəfəkkirlərindən biri olan Epikür, insanın yalnız dünyəvi zövq və ehtiraslarını təmin etmək üçün yaşamalı olduğunu bildirirdi. Epikürə görə, həyatın yeganə məqsədi zövq almaqdır. Halbuki İslama görə, zövq bir məqsəd deyil, yalnız vasitədir. İnsanı, bütün zövqləri və neymətləri yaradan Allaha şükür etməyə yönəldən bir vasitə. Dövrümüzdə isə bir çox cəmiyyətlərdə Epikürdən qalan yanlışlıq hökm sürür. İnsanlar onları yaradan Allahı unudub, yalnız zövqlü və rahat həyat tərzi keçirmək üçün yaşayan bir canlı halına gəliblər. Daha çox pul və ya nüfuz qazanmaq həyatın məqsədinə çevrilib. İnsanlar Allah rizasını qazanmaq üçün deyil, başqa insanların rizasını qazanmaq və ya öz şəxsi ehtiraslarını təmin etmək üçün yaşayırlar. Bu məqsədə gedən yolda uğur qazanmış kimi görünənlər cəmiyyətin əksəriyyəti tərəfindən böyük bir heyranlıq və qısqançlıqla müşahidə olunur. Halbuki bütün bunlar son dərəcə aldadıcıdır. Dünyanın ən varlı insanı bir neçə 10 illik sonra hamı kimi torpağın altına gedəcək. Dünyanın ən gözəl qadını bir neçə 10 illik sonra yaşlaşacaq, bütün cazibəsini itirəcək. Əvvəlcədən onlara diqqət yetirənlər, heyran olanlar və ya onların özünün sahib olduqları zənginliklər özlərinə heç bir fayda verməyəcək. Allah Quranda bu mövzuda insanlara Qarun hekayəsini nümunə verir. həqiqətən Qarun Musa qövmündən idi. O, İsrail oğullarına qarşı həddi aşmışdı. Biz ona açarlarını bir dəstə güclü adamın zorla daşıya biləcəyi xəzinələr vermişdik. Qarun öz zinnət və ehtişamı içində qövmünün qarşısına çıxdı. Dünyaya həris olanlar dedilər, kaş ki Qaruna verilən bizə də veriləydi. Nəhayət Qarunu saray ilə birlikdə yerə gömdük. Allaha qarşı ona yardım edə biləcək bir cəmaat da yox idi. O, özü də özünə heç bir kömək edə bilmədi. Dünən Qarunun yerində olmaq istəyənlər ertəsi gün belə deyirdilər. Vay, biz heç bilməmişik. Sən demə Allah öz bəndələrindən istədiyinin ruzisini artırar, istədiyininkini də azaldarmış. Əgər Allah bizə lütf etməsəydi, yəqin ki, bizi də yerə gömərdi. Sən demə kafirlər nicat tapmayacaqlarmış. Qarunun hekayəsi, pulu, malı və ya özünü nümayiş etdirməyi əsas məqsəd hesab edən hər bir insan üçün ibrət olmalıdır. Bütlər insanı aldadır və boyunduruğa salır. Diktatorlar insanı təzyiq və qorxu ilə əzir. Materializm kimi fəlsəfə və ideologiyalar insanın zehnini təzyiq altına alır, onun ağılla düşünməsinə mani olur, onun nifrətə və fanatizmə sürükləyir. Gündəlik həyatın, pul və rahatlıq kimi bütləri isə insanları mənasız məqsədlərə sövq edir. Onları gərginlik və sarsıntı içində boğur. Bu saxta tanrıların heç biri insana rahatlıq, xoşbəxtlik və sərbəstlik gətirmir. Buna görədir ki, Həzrəti İbrahim bütlərə ibadət edən atasına belə demişdir. Atacan, nə üçün görməyən, eşitməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? İnsanın yeganə xilası onun bir olan Tanrıya, yəni Uca Allaha qulluq etməsidir. Allahdan başqa hər şey onun yaratdığı aciz bir varlıqdır. Bu varlıqların heç biri insanın yol göstərəni, yaradanı və həyatının məqsədi ola bilməz. Bütün bu vəsiflər Allaha aiddir. İnsan bütün bütlərdən üç çevirərək Allaha yönəlməli, onun üçün yaşamalıdır. Bir ayədə Allah insanlara belə buyurur. Ey insanlar, Allahın sizə olan nemətini yada salın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə necə döndərilirsiniz? Bu yoldan uzaqlaşan insan isə bir göz qırpımında keçmiş dünya həyatının sonunda alacağı əvəzin əzab və peşmanlıq olacağını bilməlidir. Allah Quranda insanlara belə xəbərdarlıq edir. İnsanların içərisində Allahdan qeyrlərini Allaha şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki Allaha iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər özlərinə zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüvvə və qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və onun əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. O zaman tabi olunmuşlar, tabi olanlardan uzaqlaşacaq, əzabı görəcək və aralarındakı rabitə qırılacaqdır.